Šodien atklāsim Brasas apkaimes turisma stendu, uz kura būs izvietota tāda jautra karte par Brasas apkaimi un dažādiem punktiem, kas varētu būt interesanti apkaimes viesiem, nu, gan arī pašiem Brasas iedzīvotājiem. Tādi viszināmākie Brasas objekti ir vecais kara hospitālis, lielie kapi, arī dzemdību nams skaitās jau Brasā. Viena lieta, kas, manuprāt, ir interesanta, ka Brasas apkaimē ir 5 dažādas baznīcas, tā kā var arī kartē mēģināt, viņas visas 5 ir iezīmētas, var atrast un apstaigāt.